Sekret të Zyrë Amerikës, dëgjues të dashur, mi mëngjes, unë jam Astrid Tulushi. Filloj me lajmet. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton thotë se shtetet e bashkuara po ndërmarin hapa agresiv për të mbrojtë diplomatën të mbarë botën, ndërsa parapen protesta kundër një filmi anti-islam prodhuar në shtetet e bashkuara. Zonja Clinton thotë dje se zyrtarët janë duke shqyrtuar sigurinë dhe duke shtuar atë kur është e nevojshme. Sekretarja Clinton tha se Departamenti i Shtetit nuk kishte asnjë informacion zbulimi nëse sulmi i javës kaluar në konsullatën amerikane në Benghazi të Libisë ishte i planifikuar. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara Christopher Stevens dhe tre diplomatë të tjerë u vran. Zonja Clinton tha se qeveria libiane po ndihmon hetuesit amerikan dhe se Shtetet e Bashkuara nuk do të rinë derisa ata që janë pas sulmit të gjehen dhe të ndëshkohen. Protesta kundër filmit anti-islam u përapën dje në Tajland, në veri perëndimit Pakistanit dhe në Kashmirin Indian. Dega e Al-Qaidës në Afrikën e Veriut ka kërcënuar për të sulmuar diplomatët amerikanë në Algjeri, Tunizi, Marok dhe Mauritani. Shtetet Bashkuara kanë njoftuar plane për të dhënë fund operacioneve të Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID në Rusi, me kërkesën e Moskës. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit, Victoria Nuland, u tha gazetarëve të martën se Rusia ka dërguar një letër javën e kaluar duke thënë se nuk ka më nevojë për ndihmë amerikane. USAID ka punuar në Rusi që nga rënja e Bashkimit Sovjetik 20 vjet më parë, duke luftuar SIDA-n dhe tuberkulozin, duke ndihmuar personat me aftësi të kufizuara për mbrojtjen e kafshëve të egra dhe luftimin e trafikimit të njerëzve. Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar gjithashtu nxit demokracinë, respektin për të drejtat e njerëzit dhe të shoqërisë civile. Zëdhënësja Nuland nuk e kritikoi veprimin e Kremlinit, por tha se Shtetet Bashkuara shpresojnë se Rusia do të marrë përgjegjësinë plot për të vazhduar me këtë punë. Voice of America, Washington. Udhëheqësja birmaneze e demokracisë Aung San Suu Kyi thotë se rruga për të ardhmen demokratike në vendin e saj nuk do të jetë e pakthyeshme derisa ushtria shpreh mbështetjen e plot për procesin. Laureatja Nobel e bëri këtë koment gjatë intervistave të martën në studiot e Zyrit Amerikës në Washington. Ajo tha se është më e shqetësuar me paragrafin e kushtetutës birmanisë hartuar në vitin 2008 nga ana e ish juntës ushtarake, që lejon ushtrinë të marrë kontrollin e qeverisë kur gjykohet e nevojshme. Por ajo gjithashtu i dha meritën presidentit Thein Sein, një ish general, për nisjen e reformave demokratike pas marrjes së detyrës vitin e kaluar. Që atëherë qeveria ka liruar qindra të burgosur politik dhe njoftoi të hënën se do të lirojë më shumë se 500 burgosur të tjerë politik. Qeverit perëndimore janë përgjigjur me heqjen e sanksioneve të ashpra ekonomike, shumë prej të cilave synojnë të sjellin ndryshime demokratike në Birmani. Një studim zbulon se gati 2/3 e amerikanëve thonë se marrëdhëniet amerikano-kineze janë të mira dhe se shumica amerikanëve e konsiderojnë Kinën një konkurrent dhe jo armik. Por studimi i kryer nga një grup i pavarur me bazë në Shtetet e Bashkuara thotë se shumica amerikanëve janë të shqetësuar në lidhje me fuqinë në rritje ekonomike të Kinës. Më shumë se 60% e të intervistuarve thanë se sasia e madhe e borxhit amerikan mbajtur nga Kina, humbja e vendeve të punës në Shtetet e Bashkuara dhe transferimi i tyre në Kinë dhe deficiti tregtar i Shtetit të Bashkuara me Kinën janë probleme shumë serioze. Dhe rreth 50% thanë se dalja e Kinës si një fuqi botërore është një kërcënim i madh për Shtetet e Bashkuara. Ekspertët e politikës së jashtme të anketuar në anën tjetër janë më pak të shqetësuar në lidhje me fuqinë e rritjes të Kinës. Me përjashtim të oficerëve ushtarak në pension, vetëm rreth 30% e ekspertëve konsiderojnë shfaqjen e Kinës si një fuqi botërore një kërcënim të madh. Ndërkohë, presidenti Barack Obama dhe rivali i tij, kandidati republikan Mitt Romney, e kanë bërë Kinën në praktikët e saj të veçantë tregtare një çështje të zgjedhjeve. Zoti Obama thotë se zoti Romney si biznesmen mbylli fabrika duke i dërguar vendet e punës në Kinë. Zoti Romney thotë se zoti Obama ka qenë i butë me Kinën. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Në Shqipëri, parlamenti votoi mbrëmë një zëri ndryshimin e kushtetutës për kufizimin e imuniteteve, ndërsa shumica rrëzoi propozimet e socialistëve që lidheshin me sistemin e drejtësisë. Për kryeministin Berisha, kufizimi i imunitetit ishte një ngjarje historike. socialistët të cilët dhan votën në favor pavarësisht të rrëzimit të paketës së tyre. Akuzuan qeverinë se ka vënë në kontroll drejtësinë dhe se për këtë nuk besojnë se kufizimi i imunitetit do të çojë në ndëshkimin e korrupsionit qeveritar, u shpreh kryetari i grupit të deputetëve socialist Gramos Suçi. Vendimi i mbrëmshëm i parlamentit u përshëndet më njëherë nga përfaqësuesit diplomatik të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara dhe OSBE-s në Tiranë. Korrespondenti Armand Mero njofton nga Tirana.
Më shumë se sa për imunitetet, debatet e gjata në parlament mbrëmë u përqendruan në paketën e propozimeve të socialistëve për disa ndërhyrje që prekin sistemin e drejtësisë dhe procesin e emërimeve në gjykatën e lartë, gjykatën kushtetuese dhe të prokurorit të përgjithshëm, duke propozuar realizimin e tyre me 3/5 e parlamentit dhe jo me shumicë të thjeshtë siç ndodh aktualisht. Sipas opozitës, ato do të forconin pavarësinë e institucioneve dhe të vetë gjykatësve. Por kryeministri Sali Berisha tha se opozita nuk mund të jetë e besueshme në propozimet e saj, e cila sipas tij kishte heshtur për shkatrimin që i bën sistemit të drejtësisë, ish presidenti Ibamir Topi dhe ish nën kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Krishnik Spahiu.
Sa besueshëm jeni ju? Kur tani që u iku Topi, kur tani që u iku Faqeziu, tani bërtisni pavarësia kushtet e institucioneve. Rrëft pavarësia. Po se konsiston pavarësia? Në Topër dhe CIA-u që kryon parti politike në institucionet kryesore të vendit, qëfar pavarësie? Asaj të atë që një pavarësi? Po pëse së një t'ju për pavarësi ku ata montonin për vete afera 500.000 metrë katëror në Bregdet, ju vajtoni me këto amandamente largë Topit dhe dati Faqeziut nga kryetari KLD-s.
Kryetari i grupit parlamentar socialist Gramos Suçi u përgjigj duke deklaruar se besueshmëria dhe eficienca e sistemit të drejtësisë është në pikën më të ulët, duke akuzuar për këtë qeverinë dhe shumicën në pushtet.
Po, më kryeministri, jemi të shqetësuar për këtë punë, për arsye se perceptimi i publikut shqiptar për sistemin e drejtësisë është kuthrrët qamet. Po, zoti kryeministër, i bëm tashti se rekomandimet e ekspertëve vendas dhe tuaj janë që domosdoshmërisht duhet të bërë ndryshime në sistemin e drejtësisë. Po, zoti kryeministë, i bën tani se andrimet me petë të bardhë në rrobë të zezë që ti të kërkon të bësh në emër të reformave në sistemin e drejtësisë, jo vetëm që se përmirësojnë ata, po e përkishojnë akoma më tej.
Sipas kryeministrit Berisha, propozimet e socialistëve ishin të papranueshme pasi do të çonin në bllokimin e institucioneve kushtetuese.
Ne pranuam çdo propozim tuaj për imunitetin. Rrëzon teza që i kishim mbrojtur vite të tëra. Kemi qenë të vendosur për mos ndryshim të kushtetutës. U të hoqëm. Kemi qenë të vendosur për kontroll banese pa leje. U të hoqëm. Por nuk mund të pranojmë kurrë shkatrim dhe paralizë në institucioneve kushtetuese, se demokracia pastaj humbet çdo kuptim. Që të vendosim këtu sundim në pakicë mbi shqiptarët.
Pavarësisht ndrimit të fortë refuzues të shumicës ndaj propozimeve të tyre, socialistët dhanë mbështetje të plotë për imunitetet, ndryshe nga një muaj më parë kur thuajse i kishin ndihur ngushtësisht të dyja çështjet. Zoti Ruçi megjithatë tha se nuk besonte se kufizimi i imuniteteve do të cilte në ndëshkimin e korrupsionit qeveritar, u shpreh ai.
Imunitetet nuk të japin tyja, se po të jetë për tyja nuk të japin për 100 vjet. E japin për veten tonë. E japin për qytetarë shqiptar. S'kem se të bëhemi avukatët e korrupsionit tuaj. Por ne nuk kemi as pak besim se korrupsioni juaj do të ndëshkohet si rezultati heqjes imunitetit. Se pse? Se ekziston kambana. Kush? Sistemi drejtësisë. Se prekurori thot arrestoj atij, thot unë ndaloj. Se gjykata kushtetuese merr vendimet, ti se zbaton. Se gjykata e lartë merr vendimet, ti se zbaton. Se gjykata e shkallës e formës prerë merr vendim, e ti se zbaton.
Votimi për imunitetin u bën në konsensus të plot.
Atëherë 130 pro, ska kundër, ska abstenim. Kuvendi i Shqipërisë pas 10 viteve përpjekje arriti që të vendosin një ndër standardet europiane të kërkuar prej vitesh në këtë sallë plenare.
Falë këtij konsensusi u anashkalua shkelja dy herë e procedura dhe njëra që parashikon një seancë të posaçme të parlamentit për votimin e ndryshimeve kushtetuese, dhe tjetra që lidhet me paketën e ndryshimeve kushtetuese të socialisteve, e cila sipas rregullores nuk mund të kalonte për miratim pa mbushur dy javë nga vendimi i Këshillit të Legjislacionit. në ndryshimin e fortë ndërkombëtare, por sidomos asaj publike të ushtruar nga shumica e cila thuajse për ditë akuzon të opozitën se po bëhet pengesë për statusin kandidat, socialistët hoqën dorë thuajse lehtësisht nga ajo që e kishin nisur si një betejë të fortë për reformimin e sistemit të drejtësisë. Në kufizimin e imuniteteve, Shqipëria plotson një tjetër kërkesë të Bruxellit. A do të mjaftojë për të garantuar statusin? Një tjetër kërkesë e venditur si ndërmjet kryesore krahas reformës zgjedhore, ajo e procedurave parlamentare ka mbetur në vend. Dhe për këtë reformë asnjëra nga palët nuk ndihet. Është vetëm Bruxelli që e nënvizon në mënyrë të përsëritur, siç bëri dhe dje komisioneri Fyde gjatë takimit me presidentin Bujar Nishani, ndërsa theksoi se Shqipëria duhet të shtojë përpjekjet e saj për të ndërtuar një gjyqësor të pavarur dhe efektiv dhe për të vendosur një bilanc solid në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Tre peshkëf të Shqipërisë publikuan mbrëmë një dekret kishtar të nënshkruar për tyre, përmes të cilit vendosin shkishërimin e të gjithë besimtarëve të kryshterë që kryen krime dhe vrasje. Në deklaratën e tyre për para medjave, ata u shprehen se vendimi i tyre lidhe me përmasat që kanë marrë gjakmarrjet dhe vrasjet. Si shënfton korespondenti ynë Pëllum Sulo, është hera e parë që nga rihapja e institucioneve fetare në Shqipëri, që klerik të lartë dalin me i dekret të tillë.
Prej peshkvit katolik të veriut të Shqipëris, i peshkvit së Shkodrës, Sapës dhe Lezhës, në një akt të pandollur gjatë 22 viteve të fundit të rifitimit të lirive fetare, firmosën një dekret për mes të cilit synojnë parandalimin e gjakmarrjes dhe krimit të vrasjes mes besimtarve. Trej peshkvit e kisë shqiptare u shprehen se ishin të shqetësuar mbi përmasat e krimeve të ndollura gjatë vitit 2012 për numrin e madh të vrasjeve dhe veprave të tjera kriminale, gjë që i ka shtyrë ata të marrin vendimin për nënshkrimin e një dekreti i cili shkishëron të gjithë ata që kryen vrasje. Duke lexuar përpara medjave dekretin e trej peshkvive, arqipeshkvi i Shkodër Pultit, Angel Masafra, i cili drejton edhe konferencën i peshkvore të Shqipërisë, tha se përmes këtij dekreti synohet ndalimi i vrasjeve dhe gjakmarrjes.
Dekretoi se kushdo ose bashkëpunon që ajo të bëhet ose ndihmon në mënyrë të qëllimshme që ajo që të ndodhë në bazë të nenit të 1331 të kodit të drejtësi kanonike ndëshkohet me skishtërim, do më thënë me eskomunikim. Prandaj, në bazë të njëjtë neni 1331 deklaroj se i skishtëruari, i skomunikuari, një, nuk mund të marë pjesë në trentimet e meshës. 2. Nuk mund të marë sakramentet, do më thëmë, rafim, kungim, kresmim, kunore shenjt, urdri shenjt. 3. Nuk mund të marë sakramendorit, si funeralin dhe varrimin e kryshterë në varresat katolike.
Ndërsa i peshkvi i Sapës, Monsinjor Luciano Augustini, tha se meshtarët vazhdojnë të predikojnë për ndalimin e krimit të vrasjes, duke bërthyrë besimtarve që të ndihmojnë vëllahun e tyre shqiptar dhe të jenë të mëshirshëm.
Detyra për të mbrojtur popullin e hyj, që na është besuar ditën e shigurimit tonë i peshkvor, na ka nxitur pra që të shpallim dekretin e fjalë. Mendojmë se veprojmë për të mirën e personave që bëjnë vrasje, të shpirtrave të tyre pas vdekjes, të familjeve të tyre, të bijve të pafajshëm. Me ndërmjetësinë e zojës së Këshillit të Mirë dhe të martirëve ta, hyji e ndriçoft mendjen e të gjithë njerëzve në mënyrë që të gjithë të mund të pranojmë këshillat e paqes, të faljes dhe të pajtim.
Trej peshkvit shqiptar kërkuan edhe forcimin e masave nga struktura shtetërore për parandalimin e krimit të vrasjes si dhe ndëshkimin maksimal me burgim të përjeshëm për personat që kryen vrasje. Është hera parë pas rihapjes e institucioneve fetare dhe rifitimit të lirisë së besimit në Shqipëri që i peshkvit firmosin një dekret shkishërimi, gjë që dëshmon për përmasat e shqetësimit të tyre ndaj fenomenit të gjakmarrjes dhe përhapjes së krimit të vrasjes. Vetëm gjatë këtij viti në qarkun e Shkodrës ka ndodhur 13 vrasje me 17 viktima, pjesa më e madhe e të cilëve, siç deklaron vet policia, për motive të gjakmarrjes. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Studiuesi nga Kosova, Nusret Plana, paraqiti dje në Washington një libër me titull Terrori i Serbisë pushtuese mbi shqiptarët. Me anë të qindra fotografive, shumica të rënda për syrin, libri përshkrua një histori mjaft të dhimbshme të Kosovës për të cilën autori thotë se u duhet treguar brezave të rinj. Njofton kolegu ynë Ilir Ekonomi.
Zoti Plana thotë se disa nga masakrat kundër shqiptarëve i ka parë me sytë e tij dhe i ka dokumentuar vetë kur ka punuar si gazetar në radion Kosova e Lirë gjatë konfliktit të vitit 1999. Ai thotë se megjithëse për krimet në Kosovë është folur shumë, ato nuk janë dokumentuar në mënyrë të mjaftueshme.
Fatkeqësisht nuk është i sensibilizuar opinioni sa duhet, sepse ne shqiptarët edhe ashtu nuk i kemi pas shumë në qejf ruajtjen e dokumentacioneve dhe të arkivave, prandaj tash fjalën e kanë arkivat, dokumentet, xhirimet, fotografitë, domethënë dokumentet faktografike, të cilat flasin më shumë se fjalët.
Kjo veprimtari u bënën kujdesin e organizatës panshqiptare Vatra, deka e Washingtonit. Autori thotë se autoritetet qeveritare në Kosovë kanë ndihmuar deri në një farmase projektin e tij, por pjesa kryesore e financimit ka ardhur nga ai vetë dhe nga miqtë e tij në diasporë. Ky është një botim luksoz, i shtypur bukur, dhe tekstet që shoqëron fotografitë është i përkthyer në disa gjuhë të huaja. Por pjesa më e madhe e fotografive janë mjaft të rënda për syrin, nga ato që përdoren në ekspertizat mjekoligjore. Prandaj ne nuk mund t'i tregojmë këtu për shikuesin. Autori thotë se i ka përfshirë në libër për të treguar se sa të dhimbshme kanë qenë krimet kundër shqiptarëve.
E pabesueshme. E pabesueshme, unë vet kur e kam lexuar, s'kam mujt me fjet dy net rresht. E pabesueshme.
There is no doubt the emotional toll it brings one just to read and view page by page.
Por nuk bëhet fjalë vetëm për krimet e konfliktit të vitit 1999. Zoti Plana bashkë me një komision që është marrë me botimin e librit, ka mbledhur fotografi që dokumentojnë ato që ai quan krimet e Serbisë ndaj shqiptarëve gjatë një periudhe rreth 150 vjeçare, duke filluar nga viti 1844.
Bile është shembulli pa shembull në historinë botërore që një shtet në bashkëpunim me Kishën Ortodokse, me Akademinë e Shkencave dhe të Arteve, brenda 150 viteve të elaboroj të thurë më tepër se 24 elaborate për zhdukjen kolektive të popullit shqiptar nga faqja e lajmit.
Në Ballkan kemi promovimin e librit u bën në një nga sallat e Kongresit Amerikan me përkrahjen e zyrës së ligjvënësit nga Virginia, Frank Ulf.
Nga këtu, personalitetet më të njohura botërore të Amerikës son mike kanë nxjerrë dhe miratuar vendimin më të rëndësishëm për historinë shqiptarë ndonjëherë. Intervenimin humanitar dhe ushtarak të NATO-s në Kosovë më 24 mars 1999.
Zoti Plana kritikon atë që ai e quan prirje për të barazuar viktimën me kriminalin.
Kosova nuk kërkon hakmarrje, por ajo përcjell një mesazh. Kriminali dhe viktima të mos barazohen kurrë. Dhe nëse nuk duam që një ditë terrori serb mbi Kosovën të përsëritet, ndërkombëtarët kanë një provë tjetër, ndoshta më të vështirë se lufta me armë, të jenë deri në fund të drejtë me shqiptarët.
Për Zërin e Amerikës, Ilir Ekonomi, Washington.
Nga një lypës në mbrojtës të drejtave të njerëzit. Kjo është historia një të riu nga Filipinet, nga lypsar në mbrojtje të drejtave të fëmijëve, duke bërë atë një prej finalistëve për çmimin ndërkombëtar të paqes për fëmijët.
Pusqeshja rrezatuese e kezit shpërndahet tek fëmijët e veshur keq që e rrethojnë, të cilët kanë kurreshtje për të dëgjuar atë të lexojë një tregim për një miush që shkon në hën në kërkim të djathit. Kez dhe disa vullnetar të rinj japin mësime mbi leximin, të drejtat e fëmijëve, higjienën personale dhe mbjelljen e perimeve.
I saw myself from the children when I going.
Që kur Kezi ishte 2 vjeç, ai lypi, vodhi dhe mblidhte plera në zonën ku banonte familja e tij. Ai thotë se është abuzuar në shtëpi dhe më vonë u largua prej saj. Një ditë antarët e grupit në mbrojtje të fëmijëve të krishterë, të quajtur klubit 85-86, e gjetën duke fjetur Kezin jashtë në një dyqan. Efren Pena Floridës i kujtohet 4 vjeçari, i cili sapo u zgjua filloi të kërkonte para.
But of course, we don't give money. And so what we did,
sigurisht që ne nuk japim para. Unë dhe mentori im, që është tani edhe kujdestari i tij, e ftuam të merrte pjesë në një nga klasat e improvisuara në një karrocë. Në këtë mënyrë mund t'i jepnim të hante dhe të mësonte gjërat bazë. Por ai u detyrua përsëri të lypte. Kur ishte 5 vjeç, një grup lupsarësh të tjerë e hodhën atë mbi një grumbull gomash të djegura, pra një grumbullimi plerash. Klubi 85-86 pagoi për trajtimin e djegjeve të tij, por atëherë nëna e tij e braktisi. Por fati i kezit ndryshoi nën kujdestarinë e Manalajseit dhe drejtuesve të tjerë. Në moshën 6 vjeçare, ai u bën nxënës i dalluar. Kur mbushi 7 vjeç, dëshira për ditëlindjen ishte një pikë kthese.
I wish for myself is.
Ai thotë se donte që fëmijët e varfër të kishin ato që mori ai, pantofla, lodra dhe karamele. Ky ishte fillimi i misionit ambicioz të Kezit. Dhuratat për ditëlindje më pas përfshin veshje, sende të higjienës personale dhe një mesazh të thjeshtë për fëmijët për të mos humbur shpresën, sepse edhe ata mund ta ndryshonin një ditë jetën e tyre. Pranverën e kaluar, komuniteti për të ndihmuar fëmijët u zgjerua për te Filipineve, duke ushtrir tek fëmijët e varfër në Indonezi. Etika e punës së tij është mbreslënëse, thot 22 vjeçari vullnetar Clarence Baptista. Kezi është si një dritë që ndriçon dhe frymëzon njerëzit me mënyrën e tij të thjeshtë ndihmës për të tjerët. Ka ende kujtesa të së kaluarës së tij të vështirë. Pasi u propozua për çmimin e paqes, ai filloi të marrë kërcënime për shkak të vëmendjes së mediave, duke detyruar atë të qëndrojë larg dhe të përdorë vetëm emrin e tij të parë, Kez, për të mbrojtur identitetin e tij.
Vetëm pa gra arrin të bëhen guzhiniere në restorantet më të mira të New Yorkut. Është akoma më vështirë për ato gra që nuk janë vendase, si Fatima Ali, ndihmës kuzhiniere në restorantin e famshëm Cafe Centro.
Pika, please.
Fatima Ali është ndihmës kuzhiniere në restorantin e famshëm Cafe Centro në Manhattan. Ajo është gjithashtu një nga pakistaneset e pakta të diplomuara në Institutin e famshëm Amerikan të Artit të Gatimit. Por ajo që e bën rastin e zonjës Ali edhe më të pazakontë sipas një ankete të Sërit Amerikës, është se ajo mund të jetë vetmja kuzhiniere që nuk është shtetase amerikane në një nga 70 restorantet më të mira të New Yorkut. Ajo u rrit në Pakistan dhe thot se një pjesë të mirë të përvojës ajo mund ta çojë në vendlindje. Ka shumë gjëra që e kam mësuar këtu në Amerikë që nuk i njeha në Pakistan, si për shembull shumë llojshmëria artikujve ushqimor. Por ka qenë shumë interesante kur kam shkuar për vizitë në Pakistan dhe kam gatuar për familjen dhe miqtë e mi me ushqimet e këtushme që i duaj shumë. Në Korik, Ali konkuroi me kuzhinierë të tjerë në një emision të kanalit televiziv Food Network. Fal kombinimit të erëzave pakistaneze dhe kuzhinës perëndimore, ajo fitoi çmimin e parë me një shumë prej 10.000 dollarësh. Fakti që fitova, mendoj se ishte një shpërblim i mrekullueshëm për të gjitha sakrificat e familjes sime për të përballuar shkollimin tim, për kohën e gjatë që kam kaluar larg familjes, dhe arsyeja kryesore për mua ishte të frymëzoja vajza të reja pakistaneze që të ndjekin ëndrat e tyre.
Good, looks good.
Jan Hoffman është krye kuzhinier në Cafe Central. Ajo ka një talent jashtëzakonshëm dhe pas 2-3 vjetësh padyshim që do të jetë mjeshtre kuzhine. Ali do që përmes gatimit të sjellë ndryshim. Në fillim ajo u frymëzua nga fëmijët e varfër në organizatën bamirëse që drejtonte ëma. Isham duke 12 ose 13 vjeç kur për herë të parë vendosa një kiosk për ushqim në një nga festivalet që organizonte mamaja për të grumbulluar fonde për këta fëmijë. Fakti që kisha dhënë një kontribut qoftë edhe fare të vogël duke gatuar për dikë ishte momenti kur e kuptova që ky ishte profesioni im. Fatima Ali shpreson që të kthehet në Pakistan dhe të ngrejë kuzhina me fondet fëmijërim ku familjet e varfra mund të hanë ushqime organike me kosto të ulët dhe ku adoleshentët të mësojnë të gatuajnë dhe profesione të tjera.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Të gjitha emisionet tona mund të ndiqen edhe në internet në faqen elektronike zëriamerikës.com. Juftëm të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Gjendja humanitare në deltën e lumit Tana në pjesën juglindore të Kenjas është dëshpruese pas një vale të rrjedhur midis grupeve rivale. Më tepër se 100 veta, shumica gra e fëmijë janë vrarë gjatë 3 javë për leshjes etnike. Dhuna midis buqëve vendas Pocomo dhe barive gjysmë nomad Orma ka ndodhur her pas her për vitet e tëra dhe dhuna shpërtheu përsëri muajin e kaluar, kur disa bujq Pocomo akuzuan blektoret Orma se pukullosnin kafshët e tyre në tokat e bujqve Pocomo. Kështu ata sulmuan grupin Orma dhe vran 50 njerëz. Sulme hakmarse janë bërë nga të dyja palet, shumë shtëpi janë shkatruar e madje disa njerëz janë detyruar të braktisin fshatrat e tyre. Për të vendosur rregull në këto fshatra, qeveria ka dërguar policë sigurimi dhe ka vendosur ndalim qarkullimin. Shtetet e Bashkuara dënojnë këtë cikël sulmesh vdekje prurse dhe shprehin ngushëllime për familjet që kanë humbur të dashur të tyre në këtë dhunë. Washingtoni u bën gjithashtu thirrje udhëhesve të komuniteteve dhe qeverisë së Kenjas për të shtuar përpjekjet për të bashkuar fraksionet kundërshtare për të dhënë fund dhunës dhe për të krijuar mekanizma paqësorë për të zgjidhur konfliktin në të ardhmen. Është shumë kritike që ata të cilët kanë bërë krime të japin llogarinë nëpërmjet hetimeve transparente dhe gjykimeve të drejta. Sulme të tilla si ato të deltës së lumit Tana në Kenya destabilizojnë rajonin përqark dhe grabisin mundësitë e Kenjas. Shtetet e Bashkuara u bën thirrje të gjitha palëve për të zgjidhur ankesat dhe të fitojnë të drejtat e tyre me metoda paqësore, ashtu siç janë paraqitur në kushtetutën e re të vendit, në mënyrë që të gjithë kenianët mund të marrin pjesë në zgjedhje paqësore dhe të besueshme, të cilat mund të bëhen në mars të vitit të ardhshëm.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Dëgjues së dashur, ju rikujtojmë se ju edhe mund të na shkruani. Adresa jonë elektronike është ship@voanews.com.
Kalendari historik amerikan. Presidenti amerikan James Garfield thiq më 19 shtator 1881 nga plagët që kishte marrë para më shumë se 2 muajsh. Ata e kishin qylluar në një stacion hekurëdhor të Washingtonit. Vrasi Charles Guiteau ishte i sëmur psiqik i cili kishte kërkuar pas sukses një takim me një zyrë federale. Në kohën e atentatit, zoti Garfield kishte 4 muaj që kryente detyrën e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Ai kishte përfaqësuar shtetin Ohio në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan nga viti 1863 deri në 1880. Gjatë kësaj kohe ai kishte qenë 4 herë kryetari i Komisionit të Kreditit Buxhetor. Në vitin 1880 James Garfield u zgjodh nga shteti Ohio në Senatin Amerikan, por ai nuk shërbeu asnjëherë në Senat, sepse po atë vit anëtarët e Partisë së Tij Republikane e zgjodhën si kandidat për president të Shteteve të Bashkuara. Më 19 shtator të vitit 1844, disa topograf që punonin për qeverinë amerikane zbuluan në shtetin Minnesota vargmalin e madh Mesabi të pasur në mineral hekuri. Topografët ishin duke punuar në afërsi të liqenit Superior, kur busulla e tyre ju shmang veriut magnetik me 87 gradë. Ata zbuluan se shkaku i kësaj anomalie magnetike në këtë rajon ishin shtresat shumë të mëdha të mineralit hekurit që ndikonin në fushën magnetike. Mesabi është një varg kodrash 175 km i gjatë dhe rreth 4 km i gjerë. Fjala Mesabi i përket gjuhës së indianëve të Amerikës dhe do të thotë gjigandi i fshehur. Megjithse minerali i hekurit gjendet thuajse kudo në Shtetet e Bashkuara, asnjë nga këto zona nuk krahasohet me depozitat e vargmalit Mesabi. Aty jo vetëm kishte mineral hekuri me bollëk, por këto depozita ishin të pasura dhe fare pranë sipërfaqes, në shtresa horizontale që bënin të mundur nxjerrjen me gërmime të cekta. Aty nga viti 1900, vargmali Mesabi ishte bërë burimi më i madh i mineralit të hekurit në Shtetet e Bashkuara.
Mbritëm kështu në fund të këtij emisioni, nga zyra e Amerikës ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.